No niin, kaikki nettikuulijat kanssa. Tervetuloa tähän Jeesuksen jalanjäljissä kurssin 4. tunnille. Ja tänään me puhutaan Matteuksen 4. luvun alusta ja samoin Luukkaan 4. luvun alusta, ja jossa siellä puhutaan Jeesuksen kiusauksista. Siellä, jos mä luen tämän Matteuksesta, tämä on lähestulkoon sama Luukkaassa, että riittää, kun tässä luetaan. Siellä sanotaan näin. Ja sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyökön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleiden käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, että jalkasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Ja taas perkele otti hänen kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartavan ja häntä ainoata palvelevan. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Ensinnäkin me nähdään siellä heti ensimmäisessä jakeessa, että se sanotaan, että sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Siis se oli pyhä henki, joka vei Jeesuksen heti hänen kasteensa jälkeen sinne ihan tarkoituksella kiusattavaksi. Mitä ihmettä varten Jeesusta pitää kiusata sillä tavalla? Eikö se ole tarpeeksi, kun häntä kiusataan silloin, kun hän maksaa meidän synnit ja muut. Käydään lyhyesti läpi, tämä on käyty aikaisemmin läpi jo monillakin tunneilla. Mutta siis ensinnäkin yksi on hyvä, että Jesaja 7 ja 15 sanoo Jeesuksesta näin, ennustaa, että voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän. Kun Jeesus tuli tänne ihmiseksi, niin hän tuli tänne oikeasti ihmiseksi. Siis siinä ei ollut ei jäänyt mitään puuttumaan. Hän joutui samalla tavoin kuin mekin, niin joutui oppimaan, hylkäämään sen pahan ja valitsemaan hyvän. Ja mitä varten hänen sitten piti tulla ihmiseksi? Tuo hebrealaiskirja 2.17 sanoo näin, että sen tähden hänen piti kaikessa tulevan veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseensa kansan synnit. Tässä on taustalla se on se, että Jumala on pyhä. Hän ei saata katsoa syntiä. Ja synnin palkka on kuolema, Roomalais 6.23. Se ei ollut ainoastaan vanhassa testamentissa, se on myöskin uudessa testamentissa yhä. Jumala on muuttumaton ja synnin palkka on yhä kuolema. Mutta sitten toinen pointti, että Jumala on myöskin rakkaus ja hän rakastaa meitä. Eikä hän halua, että me hukuttaisiin. Toinen Pietari 3:9, siellä sanotaan loppuosassa, että hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Hesekiel 18:23 sanoo, että olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra. Eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää? Eli vaikka Jumalalla on tämä pyhyys, joka on pysyvä osa Jumalan luonnetta ja josta ei pääse yli eikä ympäri, mutta sitten se on myöskin se rakkaus, joka on myöskin pysyvä osa Jumalan luonnetta, eikä siitäkään pääse yli eikä ympäri. No nyt jos synnin palkka on kuolema, niin miten sitten, pakkohan meidän syntien tekijät olisi kuolla. Mutta nyt vanhassa testamentissa Jumala antoi Israelille sellaisen käsitteen Mooseksen laissa kuin sukulunastaja. Ja siellä sukulunastaja oli sellainen, joka oli lähisukulainen. Ja hänellä oli oikeus ja myöskin velvollisuus lunastaa esimerkiksi orjuuteen myyty ihminen tai myöskin omaisuus, lunastaa se takaisin siihen sukuun. Ja nyt Jeesus, kun hän oli taivaassa, niin hän oli vielä Jumala. Hän ei ollut silloin vielä ihminen. Mutta nyt hän tuli ihmiseksi. Niin nyt hän tuli tänne, kun hän oli täällä meidän ihmisen, niin hän pystyi ikään kuin samalla periaatteella kuin tämä sukulunastus. Hän pystyi lunastamaan. Eli kun hän kuoli ihmisenä, ihmisten syntien tähden. Ja sen takia, että niin kuin meitä kiusataan, niin samalla tavalla piti Jeesustakin koetella. Käydään näitä kiusauksia läpi yksi kerrallaan. Toi ensimmäinen kiusaus on siis näin. Eli siellä sanotaan näin, että ja kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. No ensimmäinen kommentti tuohon alkuun oli se, että hän oli paastunut 40 päivän 40 työtä, sitten hän tuli lopulta nälkä, niin meidän paastokokemuksen jälkeen, niin me paastotaan puoli päivää ja meillä tulee aika nälkä. Mutta se, mitä tässä tarkoitettiin, on se, että kun ihminen alkaa paastota, niin alussa se nälän tunne on kova. Se alussa se on niin kuin vaativaa, että syön, nyt mä syön, tai pakko syödä nyt. Mutta sitten jos kestää sen alun, niin että ei syö kumminkaan, niin se nälän tunne häviää. Se jotenkin, niin mä oon joskus, kun olen kokeillut niin kuin ihan vaan, ei montaa päivää, mutta kumminkin, niin se on päivän päästä jo, niin se on niin kuin, että ei ole oikeastaan nälkä. Se on hyvin semmoinen heiveröinen tunne, se nälän tunne siinä vaiheessa. Heikottaa voi hyvinkin, mutta semmoista koivertavaa nälkää ei ole siinä. Mutta sitten, jos sä oot paastunut pitkään, niin kuin tässä Jeesus 40 päivää, niin sitten se nälän tunne tulee sitten ennen kuin nälkä kuolema tulee, se nälän tunne tulee uudestaan takaisin. Ja tämä oli sellainen nälän tunne, kun Jeesukselle tuli. Eli hän oli paastunut 40 päivää ja yötä. Ja häneltä tuli se nälkä, että nyt ruumi sanoo, että jolle mä kohta saan ruokaa, niin sitten se on loppu. Se oli sellainen nälän tunne. Ja nyt tässä paikassa kiusaaja tulee siis sanomaan. Hän sanoo vaan, että jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Siis eihän Jeesuksella ollut mitään epäselvyyttä. Kyllä hän tiesi, kuka hän on. Hän tiesi, että hän on Jumalan poika. Hän tiesi, että hän pystyisi noin vaan käskemään kivien muuttua leiviksi. Tai jos hän haluaa, niin hän voisi käskeä kivien muuttua vaikka ranskalaisiksi ja makkaraperunnoiksi. Mutta siis ei silloin ollut sinänsä merkitystä. Ei ollut mitään sellaista. Mutta Jeesus vastasi, että kirjoitettu on, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ihmisenä Jeesuksen tehtävä oli pysyä ihmisen roolissa. Ihmisen sen toimia niin kuin ihminen. Ei ihminen voi sanoa, että kiville, että muutu leiviksi. olet ei tota noin limpuiksi eikä ranskanleiviksi eikä patongiksi eikä miksikään. Ei se muutu semmoiseksi. Eikä se, jos sä jauhat sen, niin siitä ei voi leipua leipää myöskään siitä kivestä. Se ihminen ei voi käskeä. Jumala pystyi ja Jeesus olisi Jumalana pystynyt. Mutta isä halusi, että hän oli tässä paikassa niin kuin ihminen, niin kuin täydellinen ihminen. Ei niin kuin langennut ihminen, vaan niin kuin täydellinen ihminen. Ja täydellinen ihminen on joka tilassa riippuvainen isästä. On joka tilassa riippuvainen isästä Jumalasta. Ja riippuvaisuus tässä tarkoittaa myös sitä, että vaikka olisi niin kova, katkera paikka, että ruumis sanoo, että nyt on kyllä käytetty kaikki vararavinnot täällä ja siellä ei ole yhtään rasvasolua enää missään jäljellä. Vaikka olisi niinkin kova nälkä, niin siitä huolimatta me eletään Jumalan sanasta. Siitä, mitä Jumala sanoo, eikä pelkästään leivästä. Ei edes niin kovassa paikassa leipä ole. Silloinkaan leipä ei ole välttämätön, mutta Jumalan sana on välttämätön. Tässä paikassa, mitä se voidaan niin kuin todistaa, niin Jeesushan teki sen hyvin konkreettisesti Johannes 11, kun siellä Lasarus oli kuollut ja hän oli ollut 4. vai 3. päivää haudassa, niin en muista enää. Mutta siellä hän oli kuollut ja niin kuin Martta sanoi, hän haisee jo, siis alkanut mädäntyä jo. Ja Jeesus sanoi hänelle yksinkertaisesti vaan, että Lasarus, tule ulos. Ja Lasarus eli. Ja Lasarus eli siitä sanasta, joka lähti Jumalan suusta. Eli tämä kiusaus, tämä ensimmäinen kiusaus on se, että Jeesus antaa meille esimerkin, miten jumalinen ihminen toimii. Hän luottaa näkyvästä huolimatta, kaikesta kokemuksesta huolimatta, hän luottaa siihen, että isä pitää hänestä huolen. Ja tämä on se kiusaus, joka Jeesus kesti. Hän ei ruvennut itse auttamaan itseänsä. Mennään seuraavaan kiusaukseen. Matteus 4, jakeesta 5. Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, että jalkaasi kiveen loukkaisi. Mutta Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Nyt tässä kiusauksessa saatana lainas sanaa. Tämä kohta on lainaus psalmista 91, jakeet 11-12. Saatana jättää siitä mukavasti justiin kommentoimatta siihen, miten se jatkuu. Siis se psalmi 91. Jae 10 sanoi näin, että ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, että jalkaasi kiven loukkaisi. Se mitä saatana jätti väliin, tämä seuraava jae. Sinä kuljet leijona ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Siitä huomaa, että hän ei ollut ihan puhtaalla mielellä, saatana ja puhdas mieli, no joo. Mutta siis hän ei ollut ihan niin sanotusti puhtaalla mielellä lainaamassa näitä sanoja, kun hän ei lainaa sitä kunnolla. Mutta tämä oli tässä kiusauksessa, mitä Jeesus vastasi hänelle, että älä kiusaa Herraa, se on Jumalaasi. Niin oikeastaan tämä sana kiusata on yllättävä hyvä käännös. Se kreikan kielen sana ekpeiratso tarkoittaa koetukselle laittamista sitä varten, että selviää, kestääkö tämä koetuksen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tässä laitetaan niin kuin Jumala koetukseen. Katsotaan nyt, onko Jumala koetuksen kestävä. Ja se, niin sehän on epäluottamusta, se on epäuskoa. Että älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Kun Matteus 6 on Isä meidän -rukous, niin Jeesus kehottaa aloittamaan se heti näin. Että Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja tämä pyhitetty olkoon sinun nimesi. Siinä tämä pyhitys, sehän tiedetään tarkoittaa se hagios, kreikan sana, niin tarkoittaa erilleen asetettua. Että siihen ei kosketa. Ja nimi puolestaan, niin päinvastoin kuin nykyään, niin nimi silloin tarkoitti, niin niillä on aina merkitys. Nimi puhuu Jumalan luonteesta. Se tarkoittaa sitä, että älkää koske, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tarkoittaa, että älkää ruvetko niin kuin käsittelemään tuota Jumalan luontoa. Se on asetettu erilleen. Älkää ruvetko epäilemään sitä. Ensimmäinen Johannes 1 ja 5 sanoo siellä, että Jumala on valkeus ja hänessä ei ole, ja hänessä ei ole mitään pimeyttä, ei mitään. Psalmi 18.31 sanoo, että Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Se on koeteltu, se Herran sana. Ja tämä tosiaan tämä kiusaaminen, ekpeiratsoo, tarkoittaa justin sitä, että no niin, pistetään nyt Jumalan, että nyt nähdään, että onko Jumala. Sitten nähdään, että onko Jumala sanansa mukainen, että mennään nyt huvin vuoksi tuosta noin hyppäämään tuolta temppeliharjalta alas sieltä. Sitä se tarkoittaa tässä. Mutta tietenkin on hyvä muistaa, että kaikki koettelu, Jumalan koettelu ei ole pahasta, koska esimerkiksi Malakia 3:10 Jumala kehottaa koettelemaan häntä, mutta se on eri asia. Siellä hän sanoo, että antakaa, kun sanoi israelaisille, että kun te ette ole antaneet niitä kymmenyksiä, mutta antakaa ja katsokaa, mitä mä teen, kun te annatte ne kymmenykset. Että mä totisesti avaan taivaan ikkunat. Että totisesti hän tekee, niin kun, ja se ei ole sellaista koettelemusta. Se on vaan, että se on niin kuin vetoamista Jumalan lupaukseen tässä. Ei se ole sellaista, niin kuin se meidän kuuluukin niitä kymmenyksiä antaa. Toinen hyvä kohta tässä on, että tosiaan niin kuin mä sanoinkin, että kun saatana lainasi tätä Jumalan sanaa psalmista 91, ei se tarkoita, siis se lainaaminen ei aina automaattisesti tarkoita sitä, että siinä on Jumala, joka puhuu. Ensimmäinen Johannes 4 ja 1 Johannes sanoi näin, että rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Monta väärää profeettaa. Ne väärät profeetat on niitä, mistä Jeesus puhui Matteus 7:21, kun hän sanoi, tai 22, kun hän sanoi, että moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos viivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Siis on mahdollista ihmisenä lainata tätä sanaa ilman, että meillä on yhteys Jumalaan. Ilman, että me tehdään se Jumalalle alistuneena. Niin kuin voidaan tehdä sitä ihan omissa, mutta Jeesus on kiinnostunut siitä, että millainen suhde meillä on häneen. Ja me tehdään sitä, kun me lainataan Jumalan sanaa, niin me lainataan sitä sillä tavalla, että Jeesus sillä asenteella, kun Jesaja 66:2 sanoo, että meillä on arkatunto hänen sanansa edessä. Me ei lainata Jumalan sanaa omaksi hyödykseksemme niin, että me voidaan saada oma tahtomme toteutettua. Ei niin, että me saadaan oma tahto toteutettua. No, tämä oli tämä toinen kiusaus, eli se oli kumminkin se, että kiusaat, eli koetellaan, onko Jumala sellainen kuin hän väittää olevansa. Kolmas kiusaus, Matteus 3, hetkinen, tähän on kirjoittanut näköjään väärin, se on Matteus 4 ja 8, tuossa on paperissa väärin. Siellä sanotaan näin, että taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja hän sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartavan ja häntä ainoata palvelemaan. Tässä Jeesuksella oli vaikea tehtävä. Hänen tuli olla täällä, elää täällä monta kymmentä vuotta ja olla täydellinen, synnitön ja tehdä koko ajan aikana niin kuin tehdä sitä Jumalan suunnitelmaa. Ja me tiedetään, että kun me ollaan vaikeuksissa, niin me mielellään etsitään oikoteitä. Me halutaan löytää, että millä me päästäisiin helpommalla. Se, että kun tämä on kerran näin vaikeaa, niin jos tuosta nyt löytyy joku oikotie, mitä me voidaan ottaa, että me saadaan tämä homma hoidettua, mutta ettei se olisi näin hirveän rankkaa. Ja tässä tapauksessa Jeesukselle Matteus 28 on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta se tapahtui sen jälkeen, kun hän oli ensin täyttänyt tämän työn. Se oli sen jälkeen. Se työ piti täyttää. Tässä kohtaa Jeesus olisi voinut helposti saada sen saatanalta, koska tämä maailma on annettu saatanalle. Ja oli muistaakseni luokse Luukkaus, kun saatana sanookin, että se on minulle annettu. Pieni hetki, mä tarkistan nyt sen Luukas 4. Luukas 4:6 niin sanoo, että sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Mutta Jeesus ei, hän vastasi siihen, että Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoita palvelemaan. Se tarkoittaa sitä, että me ei anneta periksi. Me palvellaan vaikeuksista huolimatta. Me palvellaan vain Jumalaa ja me kuljetaan vain Jumalan teitä. Sitä, mitä hän haluaa meidän kulkevan. Ja me etsitään vain sitä tietä. Se on tietysti helposti näin sanottu. Käytännössähän me joudutaan olemaan koko aikaa Jumalasta riippuvaisia ja kysymään koko aikaa häneltä, että mikä on sun tahtos. Mutta se, että meidän tulee oppia kääntymään pois niistä oikoteista. Ajatellaan, kuinka paljon helpompaa monet asiat, mitä me nyt täällä tehdään. Sanotaan, että me voitaisiin saada lottovoitto. Niin kuinka paljon helpompaa, jos vaan ostaa jotain asioita ja hoitaa ja maksaa lähettiläille, niin he elättää heitä niin kuin hyvinkin vielä siellä lähetyskentällä. Mutta millaisia lähettejä he silloin olisivat? He olisivat semmoisia, jotka saa kaiken, jolle annetaan ne kaikki päinvastoin kuin ne ihmiset, joille he puhuvat siellä lähetyskentällä, joiden täytyy edelleen tehdä töitä siellä. Päinvastoin. Eli silloin tämmöinenkin asia, niin kuin raha tässä asiassa, niin se tuntuisi meistä, että se ratkaisee monta ongelmaa. Mutta oikeasti se ei täytä sitä, mitä Jumala haluaisi tehdä. Se raha, vaikka se sitä onkin pulaa niin usein, niin se ei täytä niitä tarpeita, joita Jumalalla on. Ja se toinen pointti on hyvä tietää, että Jumala ei ole meille tehnyt tarpeettomia mutkia meidän matkaan. Hän ei ole pistänyt liikaa tarpeettomia esteitä meidän teille. Kaikki ne esteet, jotka meidän tiellä on, niin niiden tarkoitus on kasvattaa meitä lähemmäs Jumalaa. Ajatelkaa nyt, jos Jumala voisi helposti ottaa moniakin esteitä munkin edestä tai tieltäni pois. Mun elämä olisi paljon helpompaa kuin se nyt on. Mutta jos olisi niin helppoa, niin kuinka lähellä mä eläisin Jumalaa? En kauhean lähellä. Näitä ongelmia tarvitaan, näitä oikoteita, niin niitä meidän, ne on, se on kiusaus välttää niitä. Ja on kiusaus ruveta palvomaan enemmän rahaa esimerkiksi nykyaikana kuin Jumalaa. Se on kiusaus, että jos mä sittenkin pistäisin loton vetämään, että ties vaikka mä saisin, jos mä saisin sieltä niin sitten mun ongelmat ratkeisi, eikä mun täytyisi koko aikaa olla Jumalalta pyytämässä, että anna mulle nyt, kun mulla näin vähän rahaa. Se tuntuu vaan, että se ongelma olisi helpompi, mutta se oikeasti, niin silloin mä palvoin sitä rahaa, enkä Jumalaa, ja se olisi mulle vahingoksi. Eli tämä kiusaus, kun Jeesus sanoo, että Herraa, se on Jumalaasi, pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan, niin hän tarkoittaa sitä, että hei, tämä elämä, mikä Jumala on meille antanut ja se elämä, mikä Jeesus tässä kiusauksen keskellä eli, se oli sittenkin parasta. Tässä kiusauksen ja koettelemuksen keskelläkin se oli parasta, koska sillä oli iankaikkisia hyviä seurauksia. Noista kiusauksista, näiden kiusausten jälkeen, niin sitten on hyvä muistaa, että silloin perkele jätti hänet ja sitten tuli enkeleitä hänen tykönsä ja he palveli häntä. Sitten hän sai syödä ja juoda ja levätä. Yleisesti ottaen on hyvä tästä huomata näissä kaikissa kiusauksissa. Joka kiusauksessa Jeesus vastasi sanalla. Jeesus vastasi sanalla. Ja tämä on hyvä ymmärtää sikäli, että saatana, hän on ensimmäinen luoduista enkeleistä. Hän on kaikkein viisain, kaikkein älykkäin. Hänellä on ollut 6000 vuotta aikaa opiskella, että miten ihminen toimii. Ja usko pois, niin et sä enkä mä, kukaan meistä ei tiedä. Ei pysty vastaamaan omalla älykkyydellä saatanan juoniin. Mutta meillä on tämä Jumalan sana, joka meille on annettu. Efesolaiskirjeen 6 puhuu siitä Jumalan sotavarustuksesta. Ja siellä on hyvä ottaa, Efesolaiskirjeen 6:16 sanoo, että kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri, ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Niin kuin tässä kiusauksessa Jeesus vastasi Jumalan sanalla, hän taisteli, se hengen miekalla taisteli, saatanaa vastaan. Mutta sen lisäksi hänellä oli se uskon kilpi, että joo, mä oon kuolemassa nälkään, mutta mä luotan mun isääni. Ja tässä on ne meidän varustukset, kun meillä on ne kiusaukset. Me turvaudutaan Jumalaan ja me uskotaan, että hän pelastaa meidät. Kävi miten kävi, vaikka mä olisin telotuskomppania edessä, justin kohta ampumassa mua, niin mä silti luotan, että tästäkin eteenpäin, niin Jumala on silti se, joka hallitsee tässä. Ja Jumala pitää musta huolen silti. Ja kun mä taistelen saatanaa vastaan, niin mä en rupea taistelemaan oman ymmärryksen mukaan, vaan mä otan Jumalan sanasta hänen lupauksiansa, niin kuin Jeesus otti. Ja käytän niitä aseena saatanaa vastaan. Tämä on se keino, jolla Jeesus voitti saatanan, ja tämä on se keino, jolla me voitetaan saatanaa. Ja vielä ihan lyhyesti, niin tosiaan Jeesus... Kun Jeesusta kiusataan, niin siellä on ollut siellä on lukuisia jakeita Raamatussa, joita ihmisiä koetellaan ja kiusataan. Sanohan Jeesus Luukas 22:31 ja 32, hän sanoi opetuslapsillensa ennen kuin hän lähti pois. Hän sanoi, että Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuluakseen teitä niin kuin lisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Hän sanoo, että joo, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuluakseen, siis koetellakseen. tai seulominen, niin siellä erotetaan ne hyvät jyvät huonoista jyvistä. Kun niitä seulotaan, heitetään ilmaa ja siinä erotellaan hyvät akanoista. Ja samalla tavalla saatana on tavoitellut opetuslapsia ja myöskin meitä valtaansa. Eikä Jumala sanonut suinkaan mitenkään, että en mä päästä häntä teidän kimppuun. Kyllä hän päästää. Mutta se, mitä Jeesus on rukoillut, on se, että ettei he uskonsa, ettei meidän usko raukeaisi tyhjään, vaan että me pysyttäisiin uskossa. Ja Matteus 18.7 sanoo, että voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmisten kautta viettelystä tulee. Jeesus sanoi, että hei, niiden täytyy tulla. Ei ne voi olla tulematta. Tämä kaikki on ollut jo vanhassa testamentissa, 5. Mooses 18.16, Jumala sanoo siellä, kuinka Jumala tahtoi koetella Israelia. Justiinsa antamalla heidän nähden nälkää ja välillä ja sitten janoa ja sitten täyttää heidän tarpeensa. Ja aina ilmestyskirjassa asti, niin siellä ilmestyskirja 2.2, niin Jeesus sanoo, onko tämä Efeson seurakunta, en muista. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ettei voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Siis osa ihmisistä koetellaan ja havaitaan, että ne eivät ole. Heillä ei ole sitä uskoa, heillä ei ole suhdetta Jeesukseen. Meidät kaikki koetellaan täällä niin kuin tulessa. Ja siinä ei ole mitään outoa, sanoo Pietari, muistaakseni toisen Pietarin kirjassa, että siinä ei ole mitään outoa, että me ollaan siinä tulessa. Meitä kiusataan niin kuin Jeesusta kiusattiin, mutta nämä Jeesuksen kiusauksia, kun me luetaan, niistä me nähdään, kuinka Jeesus voitti. Ja samalla tavalla me voitetaan meidän omat kiusauksemme. Ja sitten, kun me päästään taivaaseen, niin siellä 1. Pietari 1.7, siellä sanotaan näin, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa havaittaisiin paljon kallisarvoisammaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Siis me ei ehkä ajatella niin kauheasti, kuinka arvokas meidän usko on, mutta me tullaan jonain päivän näkemään, että se oli tosi kallisarvoinen. Jos meidän kultaa, niin se maksaa aivan hirveästi joku pikkuinen gramma. Mä en muista, mikä se grammahinta oli, mutta se on, muista, se on useita kymppejä, joku pieni gramman palane. Ja se on niin kuin aivan hirvittävän kallista ainetta se kulta. Mutta tämä meidän usko tulee olemaan vielä paljon kallisarvoisempaa, kun se usko kasvaa näissä meidän kiusauksissa ja koetuksissa. Tämmöinen Jeesuksen kiusauksesta. Aamen.